κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε.
Καλή σας μέρα. Μεγάλη μου χαρά να είμαι και πάλι εδώ στο φιλόξενο στούντιο του Real FM.
Η χαρά είναι δική μας και τα θέματα που έχουμε να κουβεντιάσουμε είναι πολλά και πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσω από την κυβερνοασφάλεια που ήταν και το θέμα του χθεσινού συνεδρίου και θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι βασικές αρχές του νομοσχεδίου της NIS2, δηλαδή της δεύτερης ευρωπαϊκής, της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής οδηγίας που ήδη έχει τεθεί σε διαβούλευση.
Καταρχάς, χθες εξαιρετικό συνέδριο, παρακολούθησα και λίγο αργότερα, φεύγοντας και είδα κόσμο μέχρι το τέλος. Και είναι πολύ σημαντικό και πολύ επίκαιρο, διότι είναι NIS2, είναι όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές οδηγίες που έρχονται για ένα επιγραμμικό, όπως λέγεται, το online περιβάλλον, το οποίο πρέπει να είναι πολύ πιο ασφαλές. Στην ουσία, τι έρχεται και λέει η NIS2, ότι δεν αρκεί να έχουμε ασφαλείς τηλεπικοινωνίες ή τραπεζικές υπηρεσίες. Πλέον πάρα πολλές υπηρεσίες γίνονται διαδικτυακά. Για παράδειγμα, οι ταχυμεταφορές. Και τι προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν σε περίπτωση που βληθεί μια τέτοια υπηρεσία, που προκύψει πρόβλημα εκεί, ή μια φαρμακαποθήκη, ή μια χημική βιομηχανία. Άρα ανοίγει πολύ αυτή.
Να το κάνω πιο άγριο. Ή η άμυνα της χώρας, ή η εξωτερική πολιτική της χώρας.
Ακόμα περισσότερο. Αλλά και σε πολύ πιο απλά καθημερινά.
Είμαστε οχυρωμένοι εντός εισαγωγικών και σε ποιο βαθμό. Και μιλώ και για τον δημόσιο τομέα, κυρίως αυτός ενδιαφέρει, αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα, όπου φαντάζομαι επίσης ότι δέχονται μεγάλοι όμιλοι, μεγάλες εταιρείες, συχνά κυβερνοεπιθέσεις.
Στην ουσία η NIS2 αυτή την διάκριση πλέον σταματά. Το να θεωρούμε πως θα πρέπει μόνο το δημόσιο τομέα να προσέξουμε. Θα σας φέρω το παράδειγμα φαρμακαποθήκης στην Ελλάδα, η οποία πριν από μερικούς μήνες δέχτηκε τέτοια επίθεση και για 2-3 μέρες δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει με πολύ βασικά σκευάσματα χιλιάδες φαρμακεία. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για τη σταθερότητα στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν κάνει η NIS2, χτυπάει ένα καμπανάκι και λέει πως αγαπητά κράτη, θα πρέπει με τις αρχές τις οποίες έχετε, έχουμε δημιουργήσει την καινούργια Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, να φωνάξετε όλους αυτούς τους φορείς ή οντότητες και τις εταιρείες του χώρου, και πλέον η αγορά ανοίγει πολύ στην κυβερνοασφάλεια, έτσι ώστε να πιστοποιήσουν διαδικασίες, να έχουν το νου τους και να είναι πολύ πιο προσεκτικοί βήμα προς βήμα σε ό,τι κάνουν στο διαδίκτυο.
Τώρα, υπάρχει η αίσθηση ότι σε αρκετούς τομείς του δημοσίου είμαστε πίσω. Εσείς είστε νέος υπουργός, εδώ όμως ακούω, μαθαίνω ότι υπάρχουν οργανισμοί, για παράδειγμα, που τεχνολογικά είναι 10 ή 15 ή και 20 χρόνια πίσω. Πώς μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει αυτό, πόσο εύκολο είναι να εξυγχρονιστεί ο δημόσιος τομέας στα θέματα της πληροφορικής?
Θεωρώ πως από το 19 και μετά ξεκίνησε μια τεράστια προσπάθεια, βήμα προς βήμα, οργανωμένη, συντονισμένη, για να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα. Γιατί δεν είναι ιδέα, είναι πραγματικότητα. Και έγιναν τεράστια βήματα, το είπε χθες και ο Πρωθυπουργός στην Επίτροπο Καινοτομίας, ότι πλέον η Ελλάδα είναι πραγματικά σε ένα επόμενο πολύ πιο σύγχρονο ψηφιακό στάδιο. Και δεν το λέει μόνο ο Πρόεδρος, φαίνεται και στους δείκτες. Ο δείκτης DESI, ο οποίος παλιά έδειχνε ακριβώς αυτό το βαθμό ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών, πλέον ως Digital Decade, έτσι ονομάζεται, ψηφιακή δεκαετία, δείχνει ότι το δημόσιο πλέον στην Ελλάδα έχει ψηφιοποιηθεί. Είναι πολύ πιο πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Εκεί που πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο είναι ώστε να τραβήξουμε μπροστά ψηφιακά τις επιχειρήσεις και κυρίως τις μικρές και μικρομεσαίες, που είναι και η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
Τώρα, είχαμε εμείς την Κυριακή στη Real News ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, θα το είδατε στην πρώτη σελίδα, για αυτή την εφαρμογή που ετοιμάζεται, μέσω της οποίας θα μπορεί ο πολίτης να βαθμολογήσει το δημόσιο, τους οργανισμούς, τις υπηρεσίες τους κλπ. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο πιο αναλυτικά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σας πω ότι το περιμένουν οι πολίτες με μεγάλη χαρά, διότι τους δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν άμεσα και να λένε τι πάει στραβά στο ελληνικό κράτος.
Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, ξεκίνησε από την Νίκη Κεραμέως, συνεχίζεται και υλοποιείται τώρα από τον Θοδωρή Λιβάνιο σε συνεργασία με το Υπουργείο μας. Ο σκοπός είναι αυτός, πραγματικά να μην βαφκαλιζόμαστε εμείς τι φοβεροί που είμαστε, γιατί ο δείκτης Digital Gate δείχνει ότι είμαστε καλοί, να δούμε λίγο τι γνώμη έχουν και οι πολίτες. Γιατί κάθε φορά που βγάζουμε μια νέα εφαρμογή, είναι ακριβώς εκείνη η στιγμή που θα μου έρθει ένα μήνυμα ή ένα email που θα λέει: Υπουργέ, καλά όλα αυτά, αλλά πήγα στην τάδε υπηρεσία και μου ζητήσανε τη φυσική ταυτότητα και όχι την ψηφιακή, ή που πήγα να εξυπηρετηθώ και μου ζητήσανε φωτοτυπίες, ή που πήγα να κάνω κάτι και τελικά καθυστέρησα, δεν είχα την απόκριση που ήθελα. Είναι ένας συνεχής αγώνας και είναι πολύ σημαντικό πλέον και οι πολίτες να έρθουν και να τους αντιμετωπίσουμε πρόσωπο με πρόσωπο και να ακούσουμε την άποψή τους για την καινούργια ψηφιακή Ελλάδα, παρά τα πολύ σημαντικά βήματα που έχουν γίνει.
Τώρα, υπάρχει ψηφιακή γραφειοκρατία? Είναι ένα ερώτημα κρίσιμο αυτό. Θέλω να πω ότι οι εφαρμογές, οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει ώστε οι πολίτες να ανακουφιστούν από την γραφειοκρατία που επί δεκαετίες έχουν ζήσει, μήπως ορισμένες από αυτές δεν είναι εξαιρετικά επιτυχημένες και οδηγούν σε νέου τύπου γραφειοκρατία, ψηφιακή γραφειοκρατία?
Υπάρχει ένα μερίδιο τέτοιο το οποίο πραγματικά πρέπει να αλλάξει. Αλλά ας δούμε λίγο γιατί σήμερα είμαστε εδώ. Διότι το 20, χάρη στον gov.gr, η Ελλάδα μέσα στην πανδημία έμενε όρθια. Και τότε, σε καιρό πολέμου, τότε που δεν ξέραμε πραγματικά τι μας ξημερώνει, έτρεξε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον Κυριάκο Πιερακάκη και φτιάξαν μια ψηφιακή Ελλάδα η οποία μπορούσε να λειτουργήσει και απομακρυσμένα. Πλέον, σε περίοδο ειρήνης, μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών και πολλά άλλα υπουργεία, κοιτάμε διαδικασία-διαδικασία τι μπορούμε να αφαιρέσουμε πλέον από όλη αυτή την γρήγορη τότε ψηφιοποίηση, προκειμένου η δουλειά μας να γίνεται από το κινητό. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό το οποίο το καλοκαίρι ανακοινώσαμε με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για παράδειγμα, θέλεις να κάνεις ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου, δεν χρειάζεται πλέον να στείλεις ούτε email με την άδειά σου, με την άδεια κυκλοφορίας, με την ταυτότητά σου. Όλα αυτά αντλούνται αυτόματα από τα συστήματα του δημοσίου. Εσύ απλά συνενείς να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό τα στοιχεία σου και γίνεται η δουλειά σου. Αυτό είναι το νέο ψηφιακό δημόσιο, με πολύ λιγότερη ταλαιπωρία και με πολύ λιγότερη ψηφιακή γραφειοκρατία.
Εκαθάριση μητρών. Ακίνητα, αυτοκίνητα κλπ. Πού βρισκόμαστε και τι προβλέπετε?
Ακόμα ένας παραλογισμός, τον οποίο επισήμανε και ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι σε 17 διαφορετικά σημεία του ελληνικού δημοσίου υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για τα αυτοκίνητά μας. Ποιο ήταν το πρόβλημα σε όλο αυτό τον κικαιώνα? Ότι δεν μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ποια αυτοκίνητα κυκλοφορούν και είναι ανασφάλιστα, ποια αυτοκίνητα κυκλοφορούν και δεν έχουν εκταίο και είναι επικίνδυνα και μένουν στο Κηφισό και δημιουργούνται κάθε μέρα τα διάφορα προβλήματα, ή ποια αυτοκίνητα κυκλοφορούν και δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν γιατί είναι σε ψηφιακή ακινησία. Λοιπόν, με το Υπουργείο Οικονομικών και τον Κωστή Χατζηδάκη ολοκληρώνουμε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε πλέον να ξέρουμε και στο κομμάτι των αυτοκινήτων, όπως και στο κομμάτι των πολιτών, πλέον ποιοι είμαστε, με ένα κεντρικό μητρό που θα είναι προσβάσιμο από όλες τις υπηρεσίες.
Ακίνητα.
Ακίνητα, το πρόβλημα το οποίο προέκυψε το τελευταίο διάστημα είναι πως ενώ ο ΚΑΕΚ είναι και πρέπει να αποτελεί τον μοναδικό αριθμό χαρακτηρισμού του ακινήτου, δεν υπήρχε αυτό, αν θέλετε, το κοινό μητρό που θα βλέπαμε το ΚΑΕΚ, τον ΑΤΑΚ, την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου, έτσι ώστε να μπορούμε πλέον να ξέρουμε πως όλοι μας μιλάμε για το ίδιο ακίνητο με τον αριθμό παροχής τάδε κλπ. Αυτή η διαδικασία επίσης.
Εγώ είχα ακούσει κάποια στιγμή ότι όταν κάποιος θέλει να αγοράσει ή να πωλήσει, θα μπορεί να μπαίνει πάνω στο χάρτη και πατώντας πάνω στο συγκεκριμένο ακίνητο, να έχει την ταυτότητα του ακινήτου.
Την έχει, είναι η δουλειά που κάνει το κλιματολόγιο.
Την έχει όλα αυτά.
Με τον υφυπουργό Κωστάκη Ρανάκη να κάνει μαζί
με τους ανθρώπους. Όταν λέμε έχει την ταυτότητα του ακινήτου, μπορεί να δει αν για παράδειγμα είναι υποθηκευμένο, αν έχει δικαίωμα οικοδόμησης, αν έχει, αν είναι...
μπορεί να δει βασικά στοιχεία του ακινήτου σε σχέση.
Αν είναι τυφλό ή έχει είσοδο από δρόμο, τα βλέπει όλα αυτά.
Σε αυτό το εύρος πιθανώς όχι σε σχέση με τις υποθήκες, παρότι και αυτή η δουλειά πλέον γίνεται ψηφιακά. Όμως αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε, και θα σας πω πότε το αντιμετωπίσαμε, ψάχνουμε να βρούμε μετά τις τεράστιες ζημιές και πυρκαγιές του καλοκαιριού το κατά πόσο τα ακίνητα αυτά ήταν ασφαλισμένα ή όχι. Τι διαπιστώσαμε? Ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζαν ένα ακίνητο περιγραφικά, δηλαδή ακίνητο τόσων τετραγωνικών ιδιοκτησίας τάδε, το οποίο περικλείται από τις οδούς τάδε και τάδε. Δεν υπήρχε αυτός ο μοναδικός αριθμός που θα έπρεπε να είναι το ΚΑΕΚ. Αυτό τώρα διορθώνουμε, ενοποιούμε και αυτές τις ταυτότητες του ακινήτου για να ξέρουμε πλέον για ποιο ακίνητο μιλάμε και να έχουμε πιο ολοκληρωμένες οριζόντιες πολιτικές και σε αυτό.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Aqua Carpatica. και είναι η ώρα του quiz για δυνατούς παίκτες. Δεν είναι κρέμα, αλλά ενυδατώνει ακόμη περισσότερο το σώμα σου. Δεν είναι γιαούρτι, αλλά περιέχει αληθινά φρούτα. Δεν έχει ζάχαρη, αλλά έχει απαράμιλη γλύκα χάρη στη βιολογική αγάπη. Και το πιο σημαντικό, δροσίζεσαι, ξεδιψάς και δεν είναι αναψυκτικό. Η απάντηση είναι Aqua Carpatica Flavors. Το Aqua Carpatica Flavors δεν είναι αναψυκτικό. Είναι ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό με χυμό πραγματικών φρούτων και μια στάλα σιρόπι αγάβης. Χωρίς συντηρητικά, χωρίς χημικά και χωρίς τεχνητά χρώματα. Δοκίμασε τώρα την απόλυτη δροσιά με lime και μέντα, raspberry ή ροδάκινο και μάγκο. Aqua Carpatica Flavors, μια κατηγορία από μόνο του. Τώρα θέλω να πάμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαστεργίου, σε ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα την ελληνική κοινωνία. Μιλώ για την παιδική βία και για την νεανική βία. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχει ανοίξει η συζήτηση ενδοκυβερνητικά για το κατά πόσον μία από τις αιτίες της έκρηξης της εφηβικής βίας, της παιδικής βίας, είναι και το διαδίκτυο. Είναι αυτά που βλέπουν τα παιδιά μας κατά την περιπλάνησή τους στο ίντερνετ.
Είναι ξεκάθαρο πως φταίει και αυτό. Τα παιδιά μας στην ουσία από μιμητισμό αντιγράφουν πρότυπα, εικόνες, μηνύματα τα οποία λαμβάνουν. Και πλέον το βασικό κομμάτι, ο βασικός πομπός όλων αυτών είναι το διαδίκτυο και τα social media. Εδώ πέρα υπάρχει μεν η φαινομενική προστασία με τον ορισμό της ηλικίας, αλλά το ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως τα παιδιά βάζουν ότι είναι 18 ενώ είναι 14. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η ευθύνη των παρόχων αυτών, των social media. Θεωρητικά θα πρέπει από την ώρα που ξέρουν πως απέναντί τους είναι ανήλικος να έχουν πολύ προσεκτικό περιεχόμενο που σερβίρουν, που δίνουν. Υπάρχει, κρύβονται πίσω από το ότι έχουν δηλώσει τα παιδιά ότι είναι 18, όμως ο αλγόριθμος πολύ καλά καταλαβαίνει ότι τελικά δεν είναι 18 χρόνο αυτό το παιδί το οποίο βλέπει αυτά τα οποία βλέπει. Άρα το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε, το είπε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στον ΟΗΕ, όχι μόνο ενδοκυβερνητικά, είναι να πιέσουμε πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους παρόχους να είναι πολύ πιο προσεκτικοί και να εναρμονιστούν αυτό το οποίο οφείλουν να κάνουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το DSA, το Digital Services Act. Δεν μένουμε μόνο σε αυτό όμως. Θα δείτε πολύ άμεσα πρωτοβουλίες πρώτων. Για να ενημερώσουμε τους γονείς για το γονικό έλεγχο, το parental control. Τι είναι αυτό? Είναι πολύ απλές διαδικασίες που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε στα κινητά των παιδιών μας, έτσι ώστε από το τελείως τυπικό, το να μην έχουν ανοιχτό το κινητό τους 15 ώρες τη μέρα, μέχρι και το τι βλέπουν, για πόση ώρα θα βλέπουν, να λαμβάνουμε και εμείς στο κινητό μας μηνύματα για το περιεχόμενο των περιηγήσεων των παιδιών μας. Με απλά βήματα λοιπόν και με βίντεο να ενημερωθούν οι γονείς. Και επόμενο βήμα, πιθανώς και κάτι λίγο παραπάνω σε σχέση με ακόμα ασφαλέστερες διαδικασίες στα κινητά των παιδιών μας.
Ένα άλλο μεγάλο θέμα του τελευταίου διαστήματος είναι η αρνητική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Προσωπικά το έχω βιώσει ο ίδιος τις τελευταίες μέρες και μάλιστα έχω πάρει και μία απόφαση.
Τι πουλούσατε?
Ότι πλέον θα τους κράζω δημόσια. Πουλούσα αλυφές για τα γόνατα και
δεν
για τις αρθρώσεις. Μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα. Με τον οποίο μας βάζουν να έχουμε και διάλογο.
50-50.
Δεν έχω καταφέρει από τον κύριο Τσιόδρα να πάρω συνέντευξη. Το κατάφερε η τεχνητή νοημοσύνη. Με έβαλαν να παίρνω ψεύτικη συνέντευξη από τον καθηγητή για ένα φάρμακο που ονομάζεται Χοντροπλάστ και κατά τη γνώμη μου είναι χοντροαπαταιωνιά. Και είναι. Το λέω έτσι διότι δεν μπορεί κάποιος που διαφημίζει φαρμακευτικό σκεύασμα με απάτη το σκεύασμα να είναι καλό. Δεν γίνεται.
Και εδώ πέρα πάντως...
Οπότε εξασφάλισαν με αυτό που κάνουν ότι θα έχουν από μένα την απόλυτη δυσφήμιση. Όπου βρίσκομαι, θα λέω σε όλους, είναι απάτη το συγκεκριμένο φάρμακο. Όπου με βλέπετε να το διαφημίζω, να μην το παίρνετε, το χοντροπλάστ. Και το χοντρό βέβαια, ως πρώτο συνθετικό, είναι για τη χοντροαπατεωνιά τους. Τώρα όμως κύριε Υπουργέ, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αν η συντεταγμένη πολιτεία και η συντεταγμένη Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια πράγματα ή είναι αδύναμη απέναντι σε αυτούς τους απατεώνες.
Είναι ο ίδιος νόμος που ανέφερα πριν, το DSA, που πλέον αποτελεί και νόμο του κράτους από τον Μάρτιο. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν τη μέρα και την ώρα που θα δείτε αυτή τη χοντρή απάτη να γίνεται σε βάρος σας? Πρέπει να ενημερώσετε κατευθείαν το μέσο στο οποίο παίζει.
Το έκανα.
Αν λοιπόν, δεν απαντήσει την ίδια μέρα,
απάντησε ότι αρνείται να το κατεβάσει.
Επόμενο βήμα, υπάρχει ο εθνικός ρυθμιστής όλων αυτών που στην Ελλάδα είναι η ΕΕΤ. Και κάνετε καταγγελία εκεί πέρα, η οποία αμέσως την διαβιβάζει κεντρικά πλέον επίσημα με ποινές από τη μεριά πλέον των παρόχων, αν δεν το κατεβάσουν. Είναι καινούριος νόμος, εξαμήνου νόμος, άρα το επόμενο βήμα, ΕΕΤΑΦ, καταγγέλλεται εκεί ότι δεν κατεβαίνει μια ψεύτικη διαφήμιση και δυσφημιστική για σας.
Έκανα αναφορά, την έκανα τρεις φορές και την απορρίπτει ο πάροχος.
Με τη δικαιολογία ότι...
Με την δικαιολογία ότι δεν έχει πιστεί ότι η καταγγελία μου είναι...
Ότι δεν είστε εσείς.
Ότι η καταγγελία μου είναι πραγματική.
Θα σας έλεγα,
είναι τρομερό αυτό.
Επίσημα και πλέον τα πρόστιμα είναι τεράστια.
Ναι, όπως ξέρω επίσης ότι και οι δικηγόροι μου έχουν προσφύγει στην εισαγγελία και οι δικηγόροι του κυρίου Τσιόδρα στην εισαγγελία και έκτοτε περιμένουμε, αλλά η ψευτοαπατεωνίστικη διαφήμιση παίζει.
Θα το κοιτάξουμε κι εμείς.
Είναι πρόβλημα.
Είναι πρόβλημα, θεωρητικά υπάρχει πλέον συντεταγμένη διαδικασία για
τώρα,
όλα αυτά.
Θέλω να πάμε και να κλείσουμε με αυτό σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που είναι οι κάμερες και η λειτουργία τους, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι δυνατότητες που έχουμε να προστατευτούμε από το έγκλημα με τις κάμερες, αλλά και η ανησυχία που υπάρχει για το ενδεχόμενο μέσω των καμερών να παραβιαστούν προσωπικά δικαιώματα των πολιτών.
Νομίζω πως είναι μια κουβέντα η οποία παλιότερα γινόταν με άλλους όρους. Όταν πλέον γίνεται οτιδήποτε προστρέχουμε σε κάμερες από τραπέζες, φούρνους, σπίτια για να δούμε τι έχει γίνει. Η κοινωνία θέλει την ώρα αυτή να ζήσει με ασφάλεια και δεν έχει, θεωρώ, πρόβλημα να χρησιμοποιηθούν κάμερες για ασφαλέστερη ζωή, αλλά και για οδική ασφάλεια. Επίσης στην Ελλάδα δεν είναι δυνατόν, ενώ φτιάχνουμε τέτοιους αυτοκινητόδρομους, να έχουμε κάθε μέρα 2 με 3 νεκρούς. Γιατί κάθε μέρα έχουμε τέτοιους. Η πρόθεση της κυβέρνησης και του Προέδρου είναι ξεκάθαρα να βγούμε γρήγορα μπροστά και να κάνουμε το αυτονόητο, να τοποθετήσουμε κάμερες. Το Υπουργείο μας έχει αναλάβει να τρέξει διαδικασίες μαζί με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Μεταφορών και για οδική ασφάλεια. Πολύ σύντομα θα έχουμε τους διαγωνισμούς στον αέρα. Στην ουσία κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι καινούργιες κάμερες σε σημεία που θα μας υποδείξει η ελληνική αστυνομία. Και το δεύτερο είναι ένα πληροφοριακό σύστημα πάνω στο οποίο θα πέφτουν και οι σημερινές κάμερες, γιατί και σήμερα έχουμε αρκετές κάμερες, αλλά και αυτές οι οποίες θα έρθουν με τον νέο διαγωνισμό. Τι θα κάνει το πληροφοριακό σύστημα όταν κάτι προκύψει σε επίπεδο κλήσης οδικού κώδικα, κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μην μας έρθει κλήση μετά από 5 χρόνια που θα έχουμε ξεχάσει και τι έχουμε κάνει, αλλά να έρθει αμέσως και βέβαια αμέσως να μπορούμε είτε να προσφύγουμε, αν θεωρούμε πως δεν φταίμε, είτε να προχωρήσουμε πλέον στην πληρωμή της όποιας κλήσης. Αλλά πλέον τα πράγματα μπουν σε μία σειρά. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, το οποίο σήμερα συμβαίνει.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεωργίου. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ.
Ήταν χαρά μου.